Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងចិននៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរបាយការណ៍ងារខែកក្កដារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឃើញកំណើនការងារយឺតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ពីការខំប្រឹងប្រែងរុស្ស៊ីដើម្បីជៀសចេញការបោះឆ្នោតអាមេរិកម្ដងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Save the Mekong អំពីវិនិយោគឲ្យផ្អាកសាងសង់ទំនប់ក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកស្វាគមន៍សំណាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជា4រូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងធនាគាររុស្ស៊ីចំពោះការជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ជាចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយបាលីស្ទីតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូត្រូវគេរំពឹងនឹងជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលកំពុងចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរុះរើកម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម Agrosayov ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Moscow បានធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនជាមួយបុគ្គលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះការពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាធនាគាររុស្ស៊ីបានរកស៊ីជាមួយលោកហាងចាងស៊ូដែលជាប្រធានធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលជាធនាគារបដូររូបិយប័ណ្ណដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោករីជុងវុនដែលជាអនុប្រធានរបស់លោកហានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែរក៏ជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាំងលោកហាននិងលោករីត្រូវតែបណ្ដេញចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះកម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួនក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយស្ថិតិទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ដីពីការជួលមនុស្សធ្វើការនិងការងារគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់ខែកក្កដាប្រាប់ឲ្យដឹងពីការកើនឡើងទោះជាមិនបានល្អនៅពេលធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារ 157,000 ការងារនៅខែកក្កដាតិចជាងការរំពឹងទុកចំនួន 190,000 ការងារដែលពួកសេវីទូបានព្យាករណ៍បន្ថែមពីនេះអត្រាគ្មានការងារធ្វើទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះពី 4% មកត្រឹម 3.9% ដែលជិត 3.8% កាលពីខែឧសភាដែលជាចំនួនទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំពួកសេវីទូមានការភ័យខ្លាចថាការពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយការយកពន្ធគយលើទំនិញបរទេសនិងបំផ្លាញការងារផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នោះកាលពីខែកក្កដាបានបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបានបន្ថែមការងារ 37,000 ការងារដែលជាចំនួនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល7ខែលោក Scott Adamson ប្រធានសេវីទូនៃធនាគារ Bank of the Westដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាយើងមិនឃើញមានផលប៉ះពាល់មកពីការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មនោះការនេះវាហាក់ដូចជានៅឆាប់ពេកដើម្បីនិយាយពីផលប៉ះពាល់នោះតាមឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Comtea បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក៏បាន ឃើញការកើនឡើងនៃចំនួនការងារតិចតួចដែលមានចំនួន 75,000 បានត្រូវបន្ថែមនៅខែកក្កដាដែលផ្ទុយពីការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីមួកពួកមេដឹកនាំសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនរួមគ្នាដល់កម្រមួយនៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីការខំប្រឹងប្រែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជាជែកក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅឯការជួបប្រជុំមហាជនមួយដែលនៅទីនោះលោកហាក់ដូចជាមិនអាចនិយាយបន្ទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនទោះបីជំនួបទល់មុខគ្នាបានបង្កើនផុសតាងពីការជាជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯការប្រជុំមហាជនថាខ្ញុំមានការស្រុះស្រួលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយលោកពូទីនប្រធានាធិបតីត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានពីការសរសេរព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានថារុស្ស៊ីបានជាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថាជាការបោកបញ្ឆោតការជួបប្រជុំមហាជនរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនេះកត់សង្កត់ពីភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកមេដឹកនាំសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការពីមួយថ្ងៃមុនការរករកអតិថិជនទីហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមកូរ៉េអាចជាការស្មុគស្មាញពីព្រោះតែការរដ្ឋបတ်នៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានកំពុងសរសើរការខំប្រឹងប្រែងនោះថាជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងការពិសាបដាមុនកូរ៉េខាងជើងបានប្រកុលកោតចំនួន55ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានអតិធិធិទីហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំនួនកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែកក្កដាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានហោះទៅកាន់ទីក្រុងវុនសានដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីយកអតិធិធិឲ្យផ្ទេរអតិធិធិនោះនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសវុនសានជិតទីក្រុងសេអ៊ូលកោតទាំងនោះបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់កោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលអតិធិធិនោះនៅឯមូលដ្ឋានរួមគ្នា Pearl Harbor Hickam ពួកអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិនិត្យកោសលវិច័យលើអតិធិធិនោះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់សេតវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វែងរកអតិធិធិទីហានអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធថ្មីៗនេះពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានយកថង់ធំៗដែលពោពេញទៅដោយសម្ភារៈសាលារៀនហ្គេមនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដើម្បីបរិច្ចាគទៅឲ្យទីជំរំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់កូនក្មេងជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេភាពតក់ស្លុតដែលបានកើតចេញពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបញ្ចប់នៅពេលឥឡូវនេះនៃការបំបែកឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកដែលជាប់ឃុំឃាំងពីកូនចៅរបស់ពួកគេពួកអ្នកស្រុករាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញខ្លួនដែលមានអំណោយហើយបានចូលរួមវេទិកាដើម្បីសិក្សាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអំពីការគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍កូនចៅជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 25,000 នាក់បានត្រូវបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលខុសច្បាប់កាលពីខែឧសភានិងមិថុនានៅក្រោមបទបញ្ជាតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្រួបបង្រួមកូនក្មេងចំនួន 1,900 នាក់ជាមួយពួកអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតស្ថិតនៅក្នុងទីជំរករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកកូនក្មេងជាច្រើនបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញប្រទេសប៉ាគីស្ថានទើបចេញការបោះឆ្នោតសកលមួយដែលនៅក្នុងនោះគណៈបករបស់អតីតអ្នកលេងកីឡាគ្រីកិតគឺលោកអេមរ៉ាន់ខាន់បានផ្ដួលគណៈបកសំខាន់ៗពីររបស់ប៉ាគីស្ថានខណៈនោះដែរពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកំពុងពិនិត្យថាតើការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកថេរិកអ៊ីសាផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចមានការព្រួយកង្វល់រួចហើយអំពីសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងរបស់គណៈបកដែលផ្អែកលើសាសនាគណៈបកនោះភាគច្រើនមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្ម
ប លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយក្នុងប្រទេសឡាវបានបាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត30នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងផងនោះនៅសប្តាហ៍នេះអង្គការ Save the Mekong បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់ទឹកនោះទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងនៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គជាបន្ទាន់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការធ្វើការលើវិស័យធនធានទឹកហៅកាត់ថា Save the Mekong នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់នានាលើដងទន្លេមេគង្គក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវដ៏គួរឲ្យបារម្ភក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រអង្គការ Save the Mekong ដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបារម្ភអំពីទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទេវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីកំហុសឆ្គងរបស់មនុស្សដែលកំហុសឆ្គងនេះជាចំណែករបស់អ្នកសាងសង់ទំនប់អង្គការ Save the Mekong ក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនធ្វើឡើងដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ខ្វះការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបានផ្លាស់ប្តូរចរន្តខ្សែទឹកហូរនិងគុណភាពទឹកព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពជលផលក្នុងស្រុកដោយអ្នកភូមិមិនទទួលបានសំណងចំពោះការខូចខាតនោះទេអង្គការនេះក៏បានទាមទារឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងនិងអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមត្រូវផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងសាងសង់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយរបស់ប្រទេសឡាវបានបាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នៅភូមិខាងត្បូងនិងនៅតាមតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សក្នុងប្រទេសឡាវយ៉ាងហោចណាស់27នាក់បានស្លាប់មនុស្សប្រមាណជាជាង130អ្នកបាត់ខ្លួននិងជាង3000អ្នកផ្សេងទៀតគ្មានទីជម្រកចំណែកពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង76000អ្នកត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោយសារទឹកជំនន់ពីកាបាក់ទំនប់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Save the Mekong ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានបន្ថែមថាប្រជាជនភាគច្រើននៅប្រទេសឡាវនិងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារមហន្តរាយបែបនេះក៏ដូចជារងគ្រោះពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលចេញពីការបំផ្លាញបរិស្ថានដ៏សម្បើមដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន11នៅតាមទួលទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទំនប់ចំនួន120ទៀតដែលគ្រោងសាងសង់តាមដៃទន្លេនានាដែលគម្រោងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2040ប្រទេសឡាវកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅលើទួលទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះមានទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុងដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកនិងត្រីប្រទេសឡាវក៏មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតឈ្មោះប៉ាបេងដែលផ្ដល់ថាមពល912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណជា2372លានដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគម្រោងមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់តាមយន្តការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបារម្ភថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីលោកដាវវងផុនកែវរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរាយប្រទេសឡាវបានទេចំណែកសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមិនមានការឆ្លើយតបរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបាក់ទំនប់សេពៀនក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យឃុំចំនួន4នៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវលិចលង់តែមិនមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះទឹកដែលជន់ដោយការបាក់ទំនប់សេពៀនបានស្រកទៅវិញប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បាននៅឡើយលោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថាទាំងកម្ពុជានិងឡាវតែងមានការប្រឈមស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់ទឹកប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលអាចការពារមិនឲ្យការបាក់ទំនប់កើតឡើង
ក្នុងការសាងសង់ទៀតសោតគឺធានានូវគុណភាពក៏ដូចជាយើងគិតអំពីបរិមាណជាទឹកដែលចូលនិងចេញច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមានសំណងបង្ហាកាលណាយើងចង់ស្តុកទុកប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាលើសវាហូរតាមសំណងបង្ហាតាមទៅលើទំនប់បង្ហាហើយបើបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាកើនលើសពីកម្រិតដែលបង្ហានឹងយើងមានទ្វារទឹកថារីសាវសម្រាប់បើកជួយដកទៅថែមទៀត
លោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថា
ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះហើយមកដល់ឥឡូវនេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងទោះបីថាកន្លែងខ្លះនៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៅចង្កេះភ្នំឧទាហរណ៍ដោយទំនប់តាសាលដែលនៅលើចង្កេះជួរភ្នំអូរ៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងយើងមានកម្លាំងប្រចាំការអញ្ចឹងយើងមិនងាយនឹងផ្លាំងផ្លត់ចំពោះបញ្ហានេះទេសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមកចាត
់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទយុធាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេវដមេកុងដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅសួរខាងគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គនឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកតែនាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនទទួលទូរស័ព្ទថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍នេសាទបានបង្ហាញការបារម្ភពីការបាត់បង់មច្ឆាជាតិទឹកនិងជីវៈចម្រុះពិសេសធ្វើឲ្យរបបទឹកភ្លៀងនិងការនេសាទលែងទៀងទាត់ដោយសារការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះនៃដៃទន្លេនេះចេះតែរីកធំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
អ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការលើកឡើងរបស់អង្គការ Global Witness ដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិខ្មែរ4រូបដែលអង្គការនេះចោទថាបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកប្រតិភូនិងអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានស្វាគមន៍សំណើរបស់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានដែលស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាកម្ពុជាចំនួន4រូបនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេបានលោក Patrick Leahy អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermin បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានៅប្រទេសកម្ពុជាអំពើពុករលួយកើតឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយមិនត្រឹមតែកងកម្លាំងយោធាទេគឺមានក្រុមអ្នកជំនួញផងដែរកំពុងតែគ្រប់គ្រងដល់របបខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបន្ថែមថា
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសិទ្ធិទាំងនេះនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវនិងដល់ពេលវេលាហើយរឿងអភ័ព្វដែលមិនសមនឹងកើតមានឡើងគឺថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរឹបអូសដីធ្លីបែរជាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារអ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលជនល្មើសនៅដើរហើរដោយសេរីនេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អង្គការ Global Witness បានបង្ហាញមុខសិទ្ធិខ្មែរចំនួន4រូបគឺអុកញ៉ាម៉ុងរធីអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាឡាវមិនខិននិងអុកញ៉ាត្រីភិបថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងជាច្រើនរួមមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់រត់ពន្ធកញ្ឆានិងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេទាំងនោះផងដែរលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាជសារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកជឿជាក់ថាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអូក្រិតកម្មនានាគួរតែត្រូវពិន័យហើយត្រូវតែមានភស្តុតាងបង្ហាញពីបទអូក្រិតទាំងនោះលោក Lowenthal ដែលបានគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែក៏មានច្បាប់មួយទៀតដែលនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដែរគឺច្បាប់ Magnitsky លោកបានបន្ថែមថា
ប្រសិនបើវាជាការពិតនឹងអាចបញ្ជាក់ថាបកពួកលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេតាមច្បាប់ Magnitsky
រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបង្ហាញបុគ្គលចំនួន16រូបដែលសមនឹងទទួលទណ្ឌកម្មទឹកធការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលរដ្ឋសភាទើបតែបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមនេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់លោកលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកអោមយន្ទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានឋានៈនេះមានភ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើងវិញដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រខ្លះក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដកយកឋានៈនេះពីកម្ពុជាវិញជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាការិយាល័យព័ត៌មានរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមតែទទួលផលមិនល្អលោកស្រី Maria Jeffrey អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ted Cruz បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz បានព្រមានតាំងពីឆ្នាំមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានគោលនយោបាយទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់លើគោលនយោបាយអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលត្រូវផ្ដោតតែលើអង្គការតែ4អ្នកសិនប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខុសនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនទៀត
បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលការពារប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែហ៊ានឲ្យគេមើលទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅរួចខ្លួនហើយតែបើនៅតែមិនហ៊ានហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានហូរហៀរហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជួចចាប់នឹងការបាត់បង់ដីធ្លីលក្ខណៈដោយសារអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងឡាយខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នេះជាការត្រឹមត្រូវ
លោកអង្ញាម៉ុងរទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីគ្រុបនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness នោះទេលោកក៏មិនខ្វល់ពីការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមួសុខួរបានស្នើឡើងថាអង្គការដែលមានឈ្មោះទាំងនោះគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ថាបានមកដោយមធ្យោបាយអ្វី
អ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុយកខ្វក់អំពើពុករលួយលួចធនធានធម្មជាតិអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលហើយជាអង្គការផងហើយនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយលួយកខ្វក់ឬមួយក៏លួយដីលួយធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិទេ
មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង830,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរឹបអូសដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅជាងមុននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមជនពុករលួយមួយចំនួនតូចកាន់តែមានទ្រព្យធនច្រើនហូរហៀរ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Global Witness រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះទាហានអ៊ីស្រាអែលបានប៉ាន់ស្មានថាបាតុករប្រហែល 8,000 នាក់បានចេញមកធ្វើការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងការឡោមព័ទ្ធតំបន់ហ្គាហ្សាចំនួន11ឆ្នាំដោយអ៊ីស្រាអែលដែលនៅជាធរមានបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានទទួលការគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងសភាឆ្នាំ2007មេដឹកនាំហាម៉ាស់នាយកទេខ្លួនបានចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់ការិយាល័យនយោបាយដែលធ្វើការសម្្រាច់របស់ក្រុមនោះលោក Hassan Badran មេដឹកនាំហាម៉ាស់ដែលចូលក្នុងតំបន់នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាពួកមេដឹកនាំហាម៉ាស់សង្ឃឹមនឹងបំបែកការឡោមព័ទ្ធតំបន់ហ្គាហ្សានេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2អ្នកបដាប់ទៅដោយអាវុធទំនើបបានវាយសង្គ្រោះលើព្រះវិហារនិកាយស៊ីតដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងនឹងការសោតធោះកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់អ្នកបួងសួងយ៉ាងហោចណាស់ក៏29អ្នកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង81អ្នកទៀតរងរបួសពួកអ្នកវាយប្រហារបានចូលក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងកាដេសដែលជារដ្ឋធានីមួយនៅខេត្តភៀកខាងកើតខេត្តតាគៀហើយបានបាញ់រះទៅលើពួកអ្នកបួងសួងមុនពេលបំផ្ទុះខ្លួនឯងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានប៉ូលីសខេត្តប្រាប់ VOA លោក Valiyat Khan Amasai នាយកសុខាភិបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនមនុស្សអ្នករងរបួសបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងខេត្តប៉ាគីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកសាវ៉ាគីអ៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមានផែនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចចុងក្រោយជាមួយពួកឧទាមហើយនឹងក្រុមប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល75ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីដំបូងលោកម៉ូហាម៉េតអាល់ឌីរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់បានទៅដល់រដ្ឋធានីជូបាដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាបញ្ហាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីគីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកញាដេញាលោកអាល់ឌីអ៊ឌីរីប្រធានសម្របសម្រួលការចរចាសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាលោករំពឹងថាភាគីទាំងអស់នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតូមនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីបានបិទការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនការប្រតិសកអំពីការបាញ់សម្លាប់ដល់បលែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានសន្និដ្ឋានថាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.